Äripäeva raadio.
Eetris on turundusuudised. Ekspertnõu annab sotsiaalmeediaagentuur Goal.
Ja tere kuulama meie tänases saates. Keskendume siis sotsiaalmeediale. Sotsiaalmeedia on selline põnev asi, mis võibolla turunduslikest aladest on kõige rohkem muutuvam minu arust. Ja mul on selle jaoks stuudiosse palutud Goal, Goal Marketingi tegevjuht ja mis sa seal veel oled?
Loovjuht.
Loovjuht, Goal Marketingi loovjuht Marko Saue. Tere Marko!
Tere, tere!
Mul on väga tore, et sa oled täna siin stuudios ja me saame sinuga rääkida sotsiaalmeedias sellepärast, et mis võiks olla huvitavam kui see, et kuidas areneb sotsiaalmeedia aastal 2020. Mida toob siis sinu arust? Sina oled ikkagi Goal Marketing ja minu teada väga kõva selline sotsiaalmeedia firma ja sina oled selle loovjuht ja ma arvan ka natuke ikka juht, et mida siis toob sotsiaalmeedia aastal 2020?
No sotsiaalmeedia, nagu sa ütlesid, on tõesti olnud väga kiires muutuses. Viimase 10 aastaga on toimunud väga, väga palju põnevat, et meie, kes me selles valdkonnas igapäevaselt sees oleme, meie jaoks võibolla nagu aasta-aastalt nagu sellist väga drastilisi muutusi ei ole. Nüüd 2020 on täiesti teistmoodi, kõik on nagu pea peale pööratud, kõik peavad uuesti õppima hakkama. Pigem on need muutused meie jaoks sellised nagu loomulikud, toimuvad nagu rahulikus tempos on ja kui välja tuua mingid trendid, et millele võiks keskenduda praegu selle aastal, siis ilmselt on messengeri turundus, chatbotid, selline teema, mis on veel Eestis hetkel väga nii-öelda ala kasutatud oma turunduskanalina. Influenceri turundus on veel ka lapse kingades, meil on tekkinud
väga endiselt
ja sellepärast, et see sellist nagu strateegilist influencerit ära kasutamist ei ole veel ettevõtted nagu käppa saanud, et päris palju on meil selliseid nii-öelda mõjuisikuid, aga kuidas moodi saada tulemust nendest mõjuisikutest kätte, et me saame küll mingit nähtavust, aga kas me rahaga kontole saame, et see on nagu kindlasti üks küsimus, mis nagu 2020 peab saama lahenduse.
Väga huvitav, sellepärast, et minule nii-öelda, kes ma võibolla igapäevaselt ei telli just influencerite teenuste, mina olen freelancer ja ma ei telligi, eks ole, aga mul on sükku tunne, et neid influencerid on nagu päris palju sotsiaalmeedias, Instagramis, näiteks YouTubes, Eestis on võibolla vähem natukene, aga siiski ka mõnedes teistes kanalites, näiteks ka Facebookis või siis ütleme mõjuisikuid, nagu eesti keeles öeldakse. Mul on sükku tunne, et need on nii palju, aga kuidas sa tegelikult arvad, kas Eestis on piisavad influencerid? Keda kasutada strateegiliselt?
See ongi see, et ilmselt nagu sõltub valdkonnast, et väga palju on meil selliseid influencerid, keda me saame mingisuguste ilutoodete või mingisuguste lifestyle brändide jaoks kasutada, aga rääkides näiteks finantssektorist või pangandusest või võibolla nagu autodest, et siis võibolla selliseid nagu nii-öelda temaatilisi influencerid või vanemaid influencerid, näiteks keskealine mees influencer, noh, tead sa kedagi?
Ma ei tea, mina ise näiteks. Okay, ma ei tea, autol on midagi, ma peaksin selliseks hakkama, sellepärast, et ma ei ole influencer, aga väga hea, väga kift, sellepärast, et mulle ei tunne ja tõesti, kui ma su sõnad järele hakkan järele mõtlema, siis tõesti ei ole nagu sellised vanemaid influencerid, võibolla see tuleneb ka meie põlvkondade erinevusest, et nagu noored ikka hakkavad selleks, aga teie agentuur tegelikult pakub oma teenusena, tegutseb nagu teie agentuur tegutseb sotsiaalmeedia vallas, et kuidas tegelikult teie agentuuri töö muutub vastavalt sellele, et tekivad ju influencerid, tekib see messengerin turundus, tekib see AI, artificial intelligence, kas teie agentuuri töö muutub või ütled sa, et jääb samaks kogu aeg?
Nagu me alustasime, siis oli meie agentuur ülesanne ettevõtetele fänne koguda. No, et kes võidab see, kellel on suures rohkem fänne. Et koguti fännibaas, oli hästi oluline, et sul on suur fännibaas, sest sel hetkel oli reach postitustel või see, kelle need jõuavad, oli praktis 100%. Eks sul oli 10 000 fänni, tegid postituse, 10 000 fänni nägi seda. Siis tänapäeval on see nagu kardinaalselt teissugune, et orgaaniline reach postitustel on nii madal, et praktiliselt nagu keegi sellest 10 000 enam ei näe seda, aga mis nagu meie jaoks on muutunud, alguses kogusime fänne, siis tegime kampaaniaid erinevate muude eesmärkide täitmiseks, siis nägime, et ettevõtted nende fännidega ise ei oska midagi teha, on vaja ettevõtted eest sisu luua. töötasime välja strateegia, mis eesmärke me täitma peame ja suhtlesime ettevõtete auditooriumiga sotsiaalmeedias nende eest või noh, nendega koostöös. Ja praegu hetkel võibolla nii-öelda kuumemad teemad on jah, sellised tulemustele orienteeritud bannerkampaaniad, conversion optimized bannerkampaaniad, influenceri turundus on meie ettevõtte jaoks ka selline päris uus, et umbes aasta aega oleme sellega tegelenud, et me kogu aeg lähme kaasa sellega, kuhu läheb see sotsiaalmeedia turundus, mis on uued trendid, praegu me pakume ka chatbotte näiteks, nagu sa just mainisid ja tegelikult chatbotti, esimese chatbotti me tegime, ma arvan, paar aastat tagasi PC Tool'e, panime chatbotti nimega Piri, mitte Siri, panime kaskokindlustust müüma. Et täiesti selline mitte seksikas teema.
Aga kuidas see töötas?
Aga kui sa võtad nagu sellise uuendusliku kanali, ütled, et meil on nüüd virtuaalne klienditeenindaja ja kasutad seal juures ka veel huumorit lisaks sellele, et ta nagu tehniliselt hästi töötab, et põhimõtteliselt me võtsime inimestel maha hirmu, et neile müüakse. Nad suhtlesid selle Piriga puhtalt sellepärast, et näha, kuidas moodi virtuaalne klienditeenindaja vastab. Virtuaalne klienditeenindaja tegi igasugused lolle naljasid.
Aga kuidas teil, kuidas see kampaania läks? Kas sa võid niimoodi põgusalt öelda lihtsalt?
Põgusalt läks väga hästi. Me saime mitmeid auhindu selle kampaaniaga. Vist kaks sõbe muna äkki.
Jaa, aga nüüd kaks, kuidas kliendid vastu? Müük ja jaa. Auhind on muidugi tore.
Jaa, ega muidu ei oleks seda auhinda ka tulnud, kui seal poleks nagu väga erakordne müük olnud. Et põhimõtteliselt kampaania ROI oli äkki 10-kordne. Et 10 korda sai ettevõtte raha tagasi selle kampaaniaga, mis läks sellesse nagu arendusse ja kampaaniasse. Et peast praegu numbreid ei mäleta, aga põhimõtteliselt jah, et seda kaskokindlustus sel perioodil müüdi võrreldes eelmise aasta sama perioodiga lihtsalt umbes 100 000 euro võrra rohkem.
No võtku nüüd, ma nüüd näiteks võrdlen, ütleme, et firmat, mis toob maale põllumajanduslikke traktoreid, näiteks John Deere, siis traktor on kombain, tuleb jällegi uus mudel välja ja seal võibolla isenesest ei muutu midagi, masin on masin ja kogu lugu, aga tegelikult teie valdkonnas on see, et just kui teie nii-öelda tööpõllul oleksid traktorid, siis te peaksite kogu aeg võtma uue moodseid, isegi mitte traktoreid, vaid tehnoloogilise lahendusi, sellepärast, et te leiate kogu aeg uusi meetodeid, kuidas klientidele nagu kasulik olla, mida kasutusele võtta.
Ja, no põhimõtteliselt on nii, et see traktori uue mudeli tulek ei ole võibolla kõige parem võrdlus, et võibolla on see, et hobuse asemel on vaja võtta nagu traktor ja siis traktori asemel on vaja võtta mingisugune kombain või mingi tuleviku masin, et see muutub nagu ikkagi päris kardinaalselt, aga ta muutub nagu rahulikult ja sujuvalt, et seal ei ole sellist nagu hüpet, et nüüd järsku kõik varasemad põhimõtted enam ei tööta, et kogu sotsiaalmeedia turundus ju põhineb üldistel turunduspõhimõtetel. Põhimõtteliselt võtta sinna aluseks mingisugune e-maili turundus näiteks, mis on suhteliselt sarnane sotsiaalmeedia turundusega, et sa pead inimesele lubama mingit väärtust, mille eest ta on nõus oma kontakti sulle andma, oma e-maili või siis sinu lehte likeima, sind followma. See on põhimõtteliselt sarnane nagu asi, et ta nagu oma kontakti või oma tähelepanu annab mingi väärtuse eest ja siis nii-öelda lood talle pikaajaliselt väärtust ja veenad teda, et sa oled just kõige parem sinu käest peab ostma.
Kuidas e-maili turundus üldse viimasel ajal töötab? Kas ta näitab ka mingid languse märke või on e-mail endiselt väga populaarne?
Tead, mõned ettevõtted on sellised, mille jaoks e-maili turundus on endiselt kõige tulemuslikum üldse, ehk siis nad teevad teisi või teistest kanalitest turundust ainult selleks, et rohkem e-maile saada. Et näiteks Lux Expressi jaoks me oleme aastaid korraldanud kampaaniaid ainult selle eesmärgiga, et koguda Luxile Eestis, Lätis, Leedus, Venemaal e-maili listi, sest kui nemad saadavad välja e-maili, siis tuleb müük. Aga nüüd rääkides aastast 2020, siis ma olen enam vähem kindel, et e-mail hakkab muutuma nii-öelda, obsoliit on ingliskeelne sõna, mis eesti keeles on, vananeb või kuidagi moodi muutub tähtsusetuks sellepärast, et järjest rohkem suhtlust käib Messengeris ja tegelikult Messengeri turundus võib üle võtta emaili turunduse , sellepärast et see meetod põhimõtteliselt on sarnane , sa saad inimese käest kontakti , kui sa oled selle Messengeri botiga suhtlenud , siis sinu andmed on sellel botil olemas , see bot saab sulle mis iganes hetkel nii-öelda programmeeritult kirjutada , ehk siis bot saab suga suhelda regulaarselt umbes nii , nagu uudiskirja saadetakse .
kas inimesed üldse usaldavad neid botte või ?
kuule , aga see bot on selles mõttes nende jaoks oluliselt tuttavam suhtlusstiil kui email , et email on see , et sa saad mingit spämmi kilode kaupa päevas , sul on hästi kerge neid meile kustutada , aga nii , kui sulle tuleb näiteks notification , et keegi kirjutas sulle Messengeris , sa vaatad , mis ta kirjutas . ja kui seal on tehtud see dialoog selline hästi inimlik või niisugune võib-olla ka humoorikas , väärtust pakkuv , siis sa tahad näha , kuidas , kuhu see välja viib või see on nagu niisugune väike gamification või väike mäng , et inimestele meeldib nende chatbotidega tegelikult suhelda .
Okei, sa mainisid siin ühe oma kliendina BCTU , kellele te tegite chatboti , aga kuidas üldse , millised kliendid teil üldse on , kas teil on ju ka ilmselt nagu väljamaised kliente oma kliendiportfellis ?
jah , et meil ongi nagu hästi mitmesuguseid või noh , mitut eri moodi koostööd , et meil on rahvusvahelisi brände , kellele me teeme põhimõtteliselt sellist nende enda guideline'ide järgi eestikeelset adaptatsiooni , et kuskil nende keskturunduses on välja töötatud mingisugused turundusprintsiibid , võib-olla isegi mingid visuaalid , võib-olla mingid videod , ja me teeme siis sellist eestikeelset adaptatsiooni õigel hetkel , noh näiteks National Geographicu jaoks mingisugune uus saade tuleb , selle tutvustusvideod , boostime või siis levitame raha eest maakeeli neid postitusi ja vastame küsimustele ja nii edasi . Võib-olla veel mõni näide , et ka Samsungi nii-öelda lead-agentuur sotsiaalmeedias on Läti agentuur meie partner ja siis meie teeme selle Läti partneri kaudu siis nii-öelda Samsungi Eesti adaptatsioone , et selline noh , koostöö , et üks agentuur on nii-öelda lead-agentuur , kes töötab välja kogu sisu ja siis nagu erinevates riikides olevad kohalikud agentuurid teevad neid adaptatsioone , noh nimetamegi seda siis sisuturunduseks , mis on adaptatsioonipõhine , et me teeme kohaliku turgu arvestavad ja keelt arvestavad , et seda ei teha
aga, läbi tõlkepüroo . aga nüüd need , kas teil on ka mõni niisugune väljamaa klient , keda te olete nagu nii-öelda läinud jahtima ja saanudki ja või kuidas teil käib klientide nagu manageerimine no, ? millised väljamaised kliendid teil veel on peale neid , keda te adapteerite ainult ?
meil on selliseid brände , rahvusvahelisi brände , mida Eesti ettevõtted näiteks toovad maale , et me teeme Blendtechi vapustavate vingete blenderite sisuturundust Facebookis , Instagramis , Eestis , Lätis , Leedus . ja teeme näiteks Jura kohvimasinate turundust samamoodi Facebookis , Instagramis , Eestis , Lätis , Leedus , et see on jah , nii-öelda kuidas selle kohta öeldakse siis , jahtimine , et oli vaja nagu strateegia välja töötada , teha nagu selline pakkumine , mis selle ettevõtte jaoks sobib , aga põhimõtteliselt meie pakkusime ettevõtte jaoks lahendust , kuidas nad saavad kõige optimaalsemalt nagu kolme turu kommunikatsioon ära teha , et kui sa peaksid igalt turult leidma agentuuri , kes sul koha peal seda asja tegema hakkab , siis sul on suhtlust kolm korda rohkem , pluss läheb see ka ilmselt nagu väga palju kallimaks , kui see ühes kohas teha , et
no nii , et Bitcoini voorus saite läbi ja väga edukalt võitsite selle kliendi ja olete nii-öelda üldse tublid , aga kui me nüüd vaatame nagu väljamaiseid kliente , siis ma nagu kangesti tahtsin sinu käest seda küsimust küsida , et kas sa tunnetad ka mingisugust sellist erinevust , et kuidas väljamaised ja suurtegijad tegutsevad sotsiaalmeedias , ma mõtlen just Eesti piires , ja kuidas tegutsevad sotsiaalmeedias Eesti kliendid ? Või sa ei saa seda praegult siin võib-olla niimoodi otsevaljusti välja ütelda ?
tead , ma ei leia , et siin on nagu mingisugune väga põhimõtteline erinevus Eesti ettevõttel ja rahvusvahelisel ettevõttel , kõik sõltub tegelikult ettevõtte enda suurustest , eesmärkidest , võimetest , et kes kui palju panustab sotsiaalmeediasse . et kindlasti ei ole sotsiaalmeediaturundus või Facebooki turundus või Instagrami turundus mingisugune võluvits , mis nagu kogu ettevõtte turundus ära teeb , ta on nagu mingi olulise rolliga , mõningal juhul on sotsiaalmeedia üldsegi toetav turundus , ehk siis noh , ma ei tea , usalduse võitmiseks või sellise nii-öelda social proof'i saamiseks , et näed , teised usaldavad seda ettevõtet , siis ma olen ka suurema tõenäosusega usaldav , aga ma ei tooks jah , sellist vahet , et ma ei tea , Eesti ettevõtted ei usu sotsiaalmeediaturundusse , ei taha sinna raha panna , meil on palju Eesti kliente , kes saavad väga täpselt aru , mis eesmärke nad saavad sealt täita, kuidas seda kõike mõõta, kuidas selle tulemuslikust hinnata, et see võib-olla sõltubki pühendumusest jah, et kes on nagu kui hästi selle enda jaoks läbi mõelnud, et siin on see strateegia nagu paikapanemise olulisus, et väga paljud lihtsalt teevad asju, proovivad, ei tule välja ja siis nagu loobuvad või ütlevad, et noh, see ei tööta minu ettevõtte.
Ma loen ka sinu vastusest välja selle, et tegelikult võib-olla sotsiaalmeedia puhul enam poliitilised piirid ei loe, sellepärast, et inimesed tegelikult ju suhtlevad sotsiaalmeedias igal pool ja sotsiaalmeedia on ju piiride ülene, eks ole, sa võid omale sõbraks võtta Indiast, Ameerikast ja Algeeriast täpselt sama sekundiga kolm sõpra, eks ole, et ei ole mitte mingisugust ja kõigi nendega sa pead ka nagu rääkima.
Aga see on naljakas vaata, et sotsiaalmeedia on küll nagu hästi nagu niisugune nii-öelda riikide üle, aga samast on nagu jube lokaalne.
Aga nii asub reeglid on samad igal pool.
Reeglid on samad, et põhimõtteliselt me võime näiteks, meil ongi üks klient Eestiga seotud ettevõtte Keenias, mis toodab uksi ja me turundame seda ettevõtet Keenias nagu sees. Mm-hmm. Ja Keenias räägitakse oli mis swahiilikeelt ja ingliskeelt nagu rohkem kui isegi seda swahiilikeelt ja ingliskeelsete banneritega, ingliskeelse nii-öelda kampaaniatega reaalselt saame selle lukse teha selle kohalike kliente, et selles mõttes ei ole jah piire, aga kui me räägime nüüd sellest, et me ei saa teha nagu, ma ei tea, Facebookis ainult ühte nagu ingliskeelset lehte nagu kõikide riikide jaoks, et tegelikult inimestele meeldib rohkem suhelda omas keeles ja see tundub nagu kuidagi moodi vahetum, et
Kas teie kogemusel, ma mõtlen agentuuri, kui teie kogemusel on nagu erinevate maade sihtgrupid on nagu erinevad või tegelikult on ikka inimesed igal pool samasugused? Ma mõtlen just Facebookis, sotsiaalmeedias
ja
niimoodi.
Jaa, et on väga suured vahed riigiti, et mis mingis riigis levib, mida mingis riigis laigitakse, mis mingis riigis töötab ja seda eriti veel mingisuguste nagu kampaaniate puhul, et kunagi me tegime sama Jura Kohvi masinaga põhimõtteliselt Eestis ühe kampaania, kus me kogusime 15 000 e-maili vist äkki. Ja mõtlesime, et see on Jura kohvimasin on parim kampaania auhind üldse ja tegime Rootsis mingile teisele ettevõttele kampaania Jura kohvimasinaga ja üldse ei töötanud. Sest noh, nende jaoks on see kohvimasin mingisugune nii-öelda igapäevane asi, mis ei ole üldsegi kuidagi moodi seksikas. Nende jaoks need auhinna kampaaniad ei ole midagi sellist, millest nad tahavad osaleda, et on nagu riigiti erinevusi, et Eesti, Läti, Leedu tegelikult on suhteliselt sarnased ja Soome isegi, ma ütleks ka, et Soomes Preden Kiitsi Instagrami tegime, kogusime neile 10 000 jälgijat Instagrami, et töötavad seal auhinna kampaaniad, loosid välja ikkagi midagi sellist, mis sellele sihtgrupile siis väikeste laste emmedele meeldib, turvatooli või jooksuratast või mingit pallimerd ja inimesed tulevad ikkagi sadade ja tuhandete kaupa.
Väga huvitav ja eriti huvitav on sinuga rääkida just nimelt sellepärast, et võib-olla, et mina siin olles töötades Eestis ja võib-olla ma puutun kokku sotsiaalmeediaga, ma ei paku seda teenust, aga et just, et sinult saada seda nägemust, et milline see maailm üldse on, kui sa vaatad läbi sotsiaalmeedia teenuse pakkujat, et see on nagu väga huvitav, et teil see kompetents on tegelikult olemas, kuna te olete ju rahvusvaheline agentuur, te pakute teenust, nagu te võite üksta poha, millisele kliendile seda teenust pakkuda, eks ole. Kas teil nagu idasuunas, Venema suunas ka mingisuguse kliente leidub?
Me oleme mitut klienti turundanud Venemaale, jah, et otseselt Venemaalt või Vene ettevõtteid meil vist ei ole kliendi portfellis. Meil on mitmed sellised Eesti-Vene ettevõtted, et kuna mu abikaasa Olesja Saue siis räägib väga hästi vene keelt ja võib ettevõtted nii-öelda konsulteerida ja nõustada ja koolitada ka vene keeles, siis tänu sellele me saame seda pakkuda, jah, Eesti-Vene ettevõtetele ka, aga jah, ei, Vene suunal meil Vene firmasid nagu ei ole, kes kliendid on.
Okei, aga tegelikult nagu ma aru saan, siis te olete reklaamiagentuurde või kuidas te ennast formuleerite, kas te olete reklaamiagentuur või olete te sotsiaalmeediaagentuur või kes te nagu olete?
No jah, kui me ütleme, et me oleme sotsiaalmeediaagentuur, siis tegelikult väga paljud ei saa sellest aru, mis see siis tähendab. Mis tähendab sotsiaalmeediaagentuur, nagu sa teate mingi meediaagentuur või kes te siis nagu olete. Mm-hmm. Et tegelikult me oleme kõige lihtsamalt öeldes digiturundusagentuur, mis on peamiselt keskendunud sotsiaalmeediakanalitele.
Digital marketing on ingliskeeles, jah?
Jah, et põhimõtteliselt me võime pakkuda tervikteenust kogu turundus, mis on nii-öelda onlineis või digitaalne, kõik, mis sinna juurde kuulub. Võib-olla mõne asja, näiteks mingid SEO-tööd me peame allhankima, või siis võib-olla AdWordsi ka me enamasti suuname oma partnerite juurde, aga kõik muud landing page'id, kogu selle nii-öelda funneli või selle tunneli, lehtri, kuidas moodi saab sellest esimesest kontaktist siis maksev klient kogu selle süsteemi paneme me ise paika, et jah, põhimõtteliselt digiturundusagentuur, mis kasutab ja tunneb väga hästi sotsiaalmeediakanaleid ja saab ettevõtte jaoks nagu põhieesmärgid kätte läbi siis turunduse nendes kanalites.
Aga ometigi te olete ka mingil määral nii-öelda loov agentuur, et te peate looma ka nagu klientidele lahendusi ja visuaale.
Absoluutselt, jah, et see ongi nagu tervik teenus, et kui me räägime kampaaniatest, me mõtleme välja kogu kampaania kontseptsiooni, et mis eesmärki me selle kampaaniaga täidame, ma ei tea, näiteks Nestele on vaja saada kontakte või Neste sooduskaarti tellijaid, mõtleme, et see võiks olla mingisugune suur kampaania, mingisuguse väga vahva auhinna reisiga näiteks, mõtleme välja selle loovlahenduse, mis see siis see, nagu see mäng või app või asi on, et mis, kus see inimene siis osaleb, kus ta oma kontaktid nagu maha annab, et jõulude ajal oligi siin suur Neste reisi loos ja me saime vist, ma arvan, umbes noh, väga suuri numbreid kliendikaardi tellijaid selle kampaaniaga, et
väga lahe, nii et tegelikult kui mina olen sellise klassikalise konservatiivse reklaameagentuuri taustaga, siis ma isegi ütleks, et te olete nagu võibolla reklaameagentuur, mis teeb ka digiturundust ja peamiselt digiturundust, et aga kuna ilma loovlahenduset oleksite tõesti meediaagentuur, mida sa väga ütlesid, väga tabavalt ütlesid, et keegi arvas, niimoodi, et tegelikult teil on ikkagi digisuunaga täisteenust pakkuv agentuur, et just nimelt selle punktiga, et teil on ka loov lahendused ja loov mõtlemine ja sina oled ju loov juht, eks ole, et te peate strateegiliselt ja loovalt mõtlema.
Et ma tegelikult tooksin nagu selle strateegia osa nagu tähtsuse isegi kõrgemale sellest nagu loov lahendusest, et strateegia osa kuidas moodi tulemust saavutada, et me agentuuri nimi on Goal, et me olemegi eesmärgile keskendunud, me ei ole tegelikult sellele loovusele väga keskendunud, et see loominguline või see loovuspool on väga oluline, aga peamine on see nagu strateegiline lähenemine või see plaan, mis tuleb paika panna, siis tuleb sinna peale loovlahendus, siis äge visuaal, et me toodame ju visuaali, teeme pilte, disainime, teeme videosid ka, et selline videoteema vist on sinule endale ka selline hingelähedane, et tegelikult sellega igapäevaselt.
Ja meie läheme siit nüüd väikesele reklaamipausile ja õige pea tagasi.
Äripäeva raadio.
Nii ja tere kuulema tagasi. Meie räägime täna siis sotsiaalmeediast ja stuudiosse on palutud Goal Marketingi loovjuht Marko Saue ja eelmises tunnis me juba jõudsime siis Goal Marketingi agentuuri endani. Ma tahtsin küsida, et kuidas see Goal Marketing üldse tekkis ja millal ta alguse sai?
Goal sai alguse 2010 augustis ja see alguse põhjus oli selles, et ma õppisin EBS-is, Estonian Business Schoolis turundust magistriõppes ja ma olin oma magistritööks valinud just sel hetkel nagu sellise pead tõstva sotsiaalmeediaturunduse, ehk siis nagu teema oligi sotsiaalmeediaturundus Eestis, tegin sellise massiküsitluse ettevõtete hulgas, tegin sellise kvalitatiivse küsitluse sellel hetkel Eesti interneti turundajate hulgas, et mida nemad sellest arvavad või kui suurt potentsiaali näevad ja panin kokku siis sellise nagu nägemuse koos nagu sellise teoreetilise poolega ja tuleviku vaatavalt, et kes kui palju hindab ja näeb, et see valdkond nagu mingil hetkel nagu oluliseks muutub ja kui mul see töö oli kaitstud, see valdkond oli mulle väga huvitav, ma olin oma esimesi katsetusi teinud juba selles valdkonnas, siis minu jaoks oli täiesti loogiline, et aitab, et ei ole ühtegi vabandust enam, miks mitte enda ettevõtte luua ja 2010 augustis siis saigi minust poiss laptopiga, kes töötas, ma arvan, poolteist aastat kõigepealt oma kodust magamistua kontori laua tagant ja kohtus klientidega kohvikus ja käis neil külas, et nii ta vaikselt nagu alguse sai, et minu enda sellisest huvist, minu enda kirest ja ma ütlekski, et ma olen selline pigem sükkene, ma ei tea, kas selle kohta oleks elustiili ettevõtja, et nagu see ongi asi, mis mulle meeldib teha ja selle eest, nagu kui ma seda teen hästi, makstakse ka raha.
Ma arvan küll, jah. Ja muidugi, ütleme, 10 aastat tagasi seda on nii kummaline mõtelda, aga tõesti, kui sa seda räägid, siis ma hakkan mõtlema, et 10 aastat tagasi oli sotsiaalmeedia ikka täielik, nagu mõne inimese jaoks oli see ikkagi nali ja mingisugune laste, sihuke mänguväli rohkem, laste liivakast.
noh , me , vaata meil oli
kümme aastat enne... tagasi oli tund- , oot , ma tahtsin korra öelda , et kümme aastat tagasi oli tunduvalt lihtsam alustada sotsiaalmeedia ütleme , agentuuriga , eks ole , kui tänasel päeval nendel , kes tuleb , eks ole , et tegelikult sa võtsid kinni millestki , millest sa nägid tulevikku , sa nägid seda nii-öelda suurt võimalust , mis seal avanes .
No ma arvan , et Goal oligi tegelikult Eesti esimene sotsiaalmeedia turundusagentuur , et kes nagu defineeris ennast nagu sellisena ja päris pikka aega me olime ka sellised nii-öelda partnerid reklaamiagentuuridele ja ettevõtetele , kes võeti nagu laua taha , et kui tavaliselt suurettevõttel on reklaamiagentuuriga mingi diil , mingisugune pikaajaline mingi asi , et tal on mingi konkreetne agentuur , siis mina sain olla see kolmas nagu seal laua taga , et nagu sotsiaalmeedia turundusagentuur kutsuti nagu alati nagu lisaks juurde , et üks asi juurde pakkuda , et suurtel reklaamiagentuuridel ei olnud seda majasisest sellist kompetentsi nagu sel ajal , et see oli niisugune põnev aeg , et aga praegu põhimõtteliselt jah , kõik ju , kõik agentuurid pakuvad sotsiaalmeedia turundust ka . et aga noh , meie nagu eelis on siiamaani see , et kuna me tegeleme ainult sellega ja igapäevaselt ja me oleme sellega 10 aastat tegelenud , siis noh , võib-olla meil on nagu mingisuguseid selliseid noh , ma ei tea , kogemusi või asju
aga lähme veel sinna 10 aastat tagusesse , et milline see Facebook siis oli ja milline see kas Instagram üldse oli 10 aastat tagasi ?
Instagram ilmselt ei olnud 10 aastat tagasi , jah .
ei olnud vist , jah .
Instagram tuli
aga Facebook oli , eks ole ?
Facebook oli ja 2009 detsembris sai täis Facebookis esimene 100 000 Eesti kasutajat . Ja sel hetkel olid esimesed ettevõtted juba nii-öelda teinud selliseid esimesi samme , juba kogunud fänne ja sel hetkel vist , ma ei tea , kas kaks suurimat jälgija arvuga Facebooki lehte Eestis oli Smart Post äkki mingisugune 10 000-ga ja Triikimiskeskus Pirital et noh , kujuta ette , et nagu
ja Pirital
nagu,
just , jah .
Ja siis on mingid suured ettevõtted , võib-olla mingisugused brändid ja asjad , kellel nagu ei olnud seda social media presence'i või nagu kohalolekut sel hetkel ja hakkasid alles seda uurima ja sellisel täiesti noh , mikroettevõttel põhimõtteliselt nagu Triikimiskeskus oli nagu praktiliselt nagu kõige rohkem fänne , et see oli nagu sel hetkel niisugune imedemaa või asi , võluvits põhimõtteliselt , et seda võluvitsa hakkas järjest nagu kärpima ja lõpuks on sellest järgi jäänud mingisugune niisugune väikene pulgakene põhimõtteliselt , mis on tavaline pusletükk nagu tervikturunduses , aga mingil hetkel oli sotsiaalmeedia kindlasti nagu võluvits , kus võis saavutada megaedu ka kõige väiksem tegija .
No ma mäletan seda aega selgesti , sellepärast et väga palju oli toona vaja selgitada , et mis vahe on siis sellel inimesel , kes vaatab televiisorit või klikib bänneril Delfis ja sellel inimesel , kes istub Facebookis , et tegelikult on üks seesama inimene , kas tänapäeval ka veel tuleb ette seda , et noh , ütleme , et sa pead nagu selgitama , et sa ikkagi pead olema Facebookis , kui sa soovid saavutada , või on see tase juba Eestis nagu unustatud ja kõik saavad aru , et Facebook ja sotsiaalmeedia on elementaarne ?
No ma olen selle 10 aasta jooksul päris palju konverentsidel esinenud ja esimestel aastatel oli peamine teema kuidagi selle valdkonna õigustamine või nagu selgitamine , et on , see on vajalik asi ja see asi töötab ja seda on võimalik teha tulemuslikult , et praegu noh , sellist tööd enam ei ole vaja teha , see on kõik tehtud , kõik saavad aru , et see on loomulik osa turundusest , noh , kes teeb seda paremini , kes teeb seda võib-olla mitte nii nagu põhjalikult , aga tuleb juurde uusi kanaleid , et noh , see Facebook ei ole nagu peamine , et praegu hetkel võib-olla keskendutakse rohkem Instagramile , vaadatakse jällegi , turundajad eriti ju vaatavad igasuguseid uusi asju , ma ei tea , mingid TikTokid on ju , või mingisugused muud kanalid ,
Periskoop ,
neid on meeletult palju ja kõikides neis ei jõua nagu kvaliteetselt kohal olla
et... . Aga kas sulle ei tundu , sest tegelikult mina ka 10 aastat tagasi näiteks mäletan niisugust kohta , kus ma ei mäletagi , millises agentuuris ma töötasin , aga igal juhul tellisime väga kalli hommikukohvi ja läksime sinna , kus tulid Inglismaalt mingisugused väga kõvad turundajad ja kes siis nagu püüdsid rahvast nagu niita maha sellega , et nad ütlesid , aga teate , et lisaks sellele , et on olemas nagu konservatiivne reklaamindus , on olemas ka midagi täiesti uut ja see on uskumatu ja see on internetiturundus , et ja nad nagu kõik , kes seal hommikukohvil olid nagu niisuguste nägudega , et no nii , kas sul on niisugune tunne
see ei saanud olla 10 aastat tagasi ?
see oli igal juhul, need vennad tulid ja nad üritasid ikkagi täiega niita, nad mõtlesid, et me kukume nagu minestame ära nagu...
Aga see oli ikkagi selle ajal, kui nagu me ammu juba tegelesime
just, sellega. Just, meie ammu juba tegelesime. Ma siit,
Eesti on mingi perifeeria, kes pole internetist koolnud.
et me oleme nagu, aga minul on pigem see tunne, et pigem on see vana Euroopa on see, kuhu nagu internet ja eriti sotsiaalmeedia jõuab aeglasemalt. Kas Eesti on sotsiaalmeedia turunduses kuidagi nagu innovatiivsem ja kiirema arenguga olnud?
Selles mõttes on jõudnud aeglasemalt tõesti ja kuidagi moodi on niimoodi, et need trendid ka, mis praegu on, nad enne kuskil tiirutavad tükka aega USA-se, siis jõuavad Eestisse. Aga miks Eestisse näiteks Facebook jõudis hiljem, on põhjus on väga lihtne. Meil oli kunagi reit, selline naljakas teitimis...
Siimaani on mõideks.
On ka, jah, platform. Siis peale reiti, siis nagu need, kes kasvasid sellest välja ja võtsid Orkuti kasutusele, mis oli põhimõtteliselt nagu noh, Facebooki selline eelkäija, et juba nagu suhteliselt sarnane Facebookiga. Nii. Ja kuna Orkut oli Eestis nii populaarne, siis see Facebooki tulek jäi ikkagi nagu, ma ei tea, aasta või paar hiljemaks, sellepärast inimesed ei tahtnud oma seda sotsiaalset kodu asendada teisega, kolida kohta, mis on tühi, kus ei ole veel ühtegi sõpra, et sellepärast läks kõvasti kauem aega ja Lätis oli ju see Draugiem võrgustik, mis oli, ma ei tea, kokku mingi 2,5 miljonit kasutajat vist koos kõikide naaberriikidega ja Läti Facebook võttis veel aastaid peale nagu Eestit, et praegu hetkel on Läti Facebooki jälgijaskond või nagu need kasutajad umbes nagu samal tasemel nagu Eestis, aga Läti oli tükk aega nagu täiesti Facebooki poole pealt nagu olematu.
Aga ikkagi, kas Eesti, kas Baltimaad on sotsiaalmeedia, kas Eesti on sotsiaalmeedia arengus nagu kiirem kui näiteks vana Euroopa? Ei tea.
ei tea. et ma ei oska seda öelda, selles mõttes ma ei ole kokku puutunud, ma ei tea, Portugali või mingi Saksamaa sotsiaalmeeturundusagentuuridega. Kas üldse on seal sotsiaalmeeturundusagentuur, võibolla seal on nagu mingid osakonnad nagu reklaamiagentuuris, kes sellega tegelevad.
Sest minule isiklikult tundub niimoodi, et kui me vaatame nagu seda kõrgemat otsa, kus on suuremad kliendid, siis seal on võibolla see pädevus nagu hea või siis ütleme tasemel, aga kui me vaatame seda madalamat otsa, siis võibolla Eesti ettevõtjad on rohkem neid, kes loovad kodule, kes loovad sotsiaalmeedia turunduse, nii, aga räägime edasi cool marketingi tegemistest, sest et tegelikult sa küll nimetasid mõnesid asju, kuidas te planeerite neid kampaaniaid ja turundustegevusi, aga milliseid teenuseid te üldse veel pakute, sellepärast, et teie hästi sotsiaalmeedia poole kaldu agentuur peab ikkagi olema väga paljude nii-öelda harudega, sellepärast, et te saaksite üldse pakkuda ühte head kampaaniat, sealugas ma nimetasin juba loovosa, mis veel?
No jah, ütleme põhimõtteliselt, jah, me pakume siis nagu tervik teenust alates strateegia loomisest, me ka koolitame ettevõtteid, kuidas moodi ise näiteks sisu luua.
Nagu lähete kohale, teete koolituse?
Täpselt, ettevõttesisesed koolitused, suuremad mingid avalikud koolitused, just nagu sisu halduritele, kuidas olla efektiivsem, sest väga tihti inimesed upuvad sinna ära, et seal on tegelevad liiga palju nii-öelda mõtetute asjadega, näevad vaevad ohutult selle postituste ja asjade peale ja samas näiteks ei kasuta meediaraha selle asja levitamiseks. Et see on nagu kirjanik kirjutab raamatuid, aga paneb need sahtlisse kõik nagu, et näeb meeletu vaeva, see kirjutamine, see tootmine on nagu tohutu nii-öelda ajakulu, noh, tegelikult ka see on ju raha, on ju, aga seda ei levitata, eks siis sellest pole mitte midagi turunduses kasu. Et okei, okay, elame edasi teenustega, et strateegia pool, siis me teeme ettevõtete sisu, ehk siis pakume sisuhaldusteenust, meil on kuskil 5-6 sisu loojad, kes igapäevaselt põhimõtteliselt...
Nagu kirjutate tekste, teete pilte, video, siis järgi värki kõik asju.
Et meil on nagu in-house designer ka, kes nagu aitab sellise visuaali animeerimisega, näiteks teeb mingid väikseid võibolla slideshowsid, videoklipikesi, et see visuaali oleks puhas pilt, aga päris paljud sisualdurid meil ise kujundavad postitused, et noh, suhteliselt nagu sellene standard teema. Aga lisaks sellele sisuloomele on siis selline nii-öelda always on või alati peal olev banner kampaania. Et Facebook on maailma kõige vingem reklaamimootor, kõige täpsemini sihitav, kõige rohkemate võimalustega paremini mõõdetav.
Nii et kui sa ütled banner, siis sa mõtled ikkagi midagi, mis käib Facebookis, eks ole? Mitte Delfis?
Banner käib Facebookis ja banner käib Instagramis. Et põhimõtteliselt, jah, mitte Delfis, et Delfi reklaamimüügi muudel
on hoopis teissugune. Kui kunagi selle banneri tegi ja usavad iga kord nagu ihukaarat pisti, kui ma kuulen sõna banner, sellepärast, et minu jaoks seostub see millegiga, mis oli postimehes ja mille mõõdud olid 468 korda 60 pikslit.
Täpselt.
Ja mis oli GIF ja mis liikus, kujut. kujutad sa pilti , et see oli nagu väga kummaline ja mul on niisugune tunne , et see bänner nagu öeldakse , see ei tööta enam , aga Facebookis ma saan aru ,
et ta töötab . see bänner on vaata selline sõna , mis tekitab sul mingisuguse seose nagu selle vanast kogemusest , võib-olla meil on endal sama , et ma olen ju ka reklaamiagentuuris varem töötanud ja seal bänner oligi bänner mm-hmm. . tehtigi üks visuaal , pandi see ülesse , kaks nädalat oli see üleval ja siis pärast vaadati , mis tulemus oli , et klikihind oli kallim kui pudel viina , et see oli konkreetselt ühe kliendi poolt niisugune kampaania .
Aga
täna on see , ütleme , bänner-kampaania tähendab seda , et sa saad ühe eesmärgi saavutamiseks teha 10 visuaali , 10 erinevat teksti , 10 erinevale sihtgrupile seda asja suunata , erinevatesse kanalitesse , Messengeri , Storysse , Facebooki , Instagrami , no neid võimalusi lihtsalt on nii palju ja pluss on seda võimalik väga hästi mõõta , et kui sa oled mingisugune business , mis tegeleb mingisuguse e-müügiga , sul on e-pood või mingi asi , kus on online'is võimalik ost sooritada , siis seda on võimalik kõik track ida , et varem me mõõtsime , mis on klikihind , palju me saame klikke bänneritega , praegu me mõõdame , mis on konversiooni või siis nagu selle tehingu hind ja näeme ära , milline visuaal kõige paremini töötab , paneme kogu raha sinna . Et noh , kui sa paned ühe bänneri üles Delfisse , siis see bänner võis olla hea , võis olla mitte hea , sa saad seda teada pärast kampaaniat , praegu saame jooksvalt ju kogu aeg näha , milline reklaam kui hästi toimib , et millisel on parem klikihind , millisel on parem click-through rate , nii edasi , et
nii et te ise ehitate üles ka need goal'id , eks ole ,
goal'id .
Goal'id . ja et panete paika ka selle conversion'i nii-öelda asja , et mida üldse mõõdetakse , et mis on siis see tulemus , mida te selle asjaga soovite saavutada .
jah , ma toon siia ühe näite juurde , mis on minu meelest läbi aegade meil üks parim selline , et noh , tõesti , vaata , kui otsitakse mingisuguseid uusi turundusideid , otsitakse võluvitsa et ütle mulle mingi saladus , kuidas saab niimoodi häkkida , et nagu mul on mingi megatulemus , on ju . et see megatulemus oli Foorum Cinemasele , tegime aastaid tagasi Crazy teisipäeva kampaaniat ja seal oli teema see , et me lihtsalt ei pannud bännereid kõikidele inimestele , vaid me näitasime bännereid ainult nendele inimestele , kes on kunagi Foorum Cinemase platvormilt piletit ostnud . ehk siis remarketing nende enda baasist , tegime Facebooki auditooriumi ja ei näitanud bännerit võõrastele inimestele , kes pole kunagi piletit ostnud . ja see tulemus oli see , et ütleme , kampaania puhul reach võis olla 55,000 , sellest click-through rate oli 10%, 5000 inimest umbes klikkis ja sellest 5000 inimest 1500 ostis , 30% ostis . 30% conversion rate , täiesti jabur . ja põhimõtteliselt selle nagu nii-öelda , ma ei tea , parima kuu see ROI oli 1000%, et panid 1500 eurot sisse , said 15,000 müüki . Et on võimalik remarketingiga selliste nagu täpse sihtimise lahendustega tegelikult saavutada megatulemusi , et väga paljudel ettevõtetel on see potentsiaal kasutamata , et nad teevad mingi kampaania , saavad enda lehele , noh , näiteks mingi kinnisvaraettevõte enda lehele , ma ei tea , 80,000 külastust kuus , aga kui paljud nendest nagu uuesti tagasi tulevad .
Kui
neil puudub lehel piksel , Facebooki piksel , kui neil puudub sinna peale ehitatud näiteks dünaamiline remarketing , ehk siis see , teatud booking.com , Airbnb , oled vaatanud mingisugust ööbimiskohta , vaatad , mõtled , sügad kukalt , lähed Facebooki ja juba istub see sama koht seal , tuletab sulle ennast meelde , siis sa lähed tagasi , mõtled , vist oli ikkagi päris hea koht , on ju . et see remarketing , tegelikult see , et sa tood selle sama inimese tagasi , kes tundis huvi sinu mingi asja vastu , ja sa tood teda mingi teise argumendiga , mingi kolmanda argumendiga , lõpuks tood sellega , et kuule , et küsi hinnapakkumist , noh .
kas turunduse automatiseerimine , digiturunduse automatiseerimine on ka teie teema ?
absoluutselt ja ma arvan , et noh , see võiks ka olla nagu 2020 üks asi , mida ettevõtted peaksid nagu endale prioriteediks võtma .
täpselt seda ma tahtsingi küsida su käest , et ütle mulle see nüüd üks asi , mille sa saaksid esile tuua , et mis on nagu sellel aastal see thing , see asi , eks ole , mis võiks just nagu kõrvu jääda ja turunduse automatiseerimine , digiturunduse automatiseerimine .
hästi lihtne on seda öelda , et 2020 turunduse automatiseerimine , täpselt okay. . selle paneme saate pealkirjaks .
selle paneme saate pealkirjaks . ja tegelikult see ei kõla minu jaoks nagu midagi uut , aga kui ma nüüd peaksin hakkama mõtlema , et ma ei ole sotsiaalmeediaturunduses nii võib-olla kursis kui sina , et mida see nagu päriselt tähendab , siis ma ei tea . räägi lühidalt .
mida tähendab turunduse automatiseerimine on ?
või tähendab no. , millest ta tegelikult nagu koosneb ? meil no. on saate lõpuni veel mõned minutid aega , niimoodi , et sul ongi parasjagu aega aasta teenusest rääkida .
no ütleme niimoodi , et räägime siis nagu , kuidasmoodi toimib remarketing . et remarketing väga paljud turundajad teavad seda , nad kasutavad seda , võib-olla nende jaoks tehnilised teadmised seal nagu taga puuduvad , on ju , aga nad teavad , kuidas see toimib , et põhimõtteliselt remarketing saab olla kahel põhimõttel , üks on see , et sul on kontaktid olemas , näiteks email-list , telefoninumbrid , mis iganes , sa lood nendest email-listist , lood Facebooki auditooriumile , millele sa näitad reklaami , ehk siis sa näitad reklaami ainult enda kliendile . ja kes ostavad sult kõige suurema tõenäosusega , need , kes on sult kunagi juba ostnud mm . -hmm. Sa tahad hästi väikse rahaga kasutada oma müüki radikaalselt , turunda nendele inimestele , kes kõige suurema tõenäosusega sult ostavad . ja teine viis siis remarketingi tegemiseks on näiteks sinu veebilehe külastajad , sul on veebilehele külge pandud Facebooki piksel , põhimõtteliselt pannakse külastajale taskusse küpsis cookie , kui ta su veebi on külastanud , ja kui ta läheb tagasi Facebooki , siis Facebook tunneb , et see inimene , Uku Nurk , käis Goali lehel näiteks . ja siis ma saan Ukule näidata reklaami ühe teenuse kohta , teise teenuse kohta , lõpuks panna mingi call to action , et võta ühendust , midagi taolist , ja kui sa oled ise juba leidnud üles minu lehe või mingi kampaania või reklaami peale mu lehele jõudnud , sa tead juba mind . ja aga sa oled oluliselt suurema tõenäosusega siis lõpuks nagu ostja kui võõras inimene .
aga kas nüüd selle automatiseerimisega seoses on ka nagu mingisugused alad , mis nagu veel laienevad või mida sa siin praegu ei ole veel puudutanud ?
jaa , kindlasti , et see ongi see nüüd see dünaamilisuse pool , et põhimõtteliselt see klassikaline kõige lihtsam remarketing on see , et see inimene , kes külastas mu veebilehte , ma näitan talle ühte bännerit . ma võin seda bännerit järgmine nädal uuendada , panen mingi teise bänneri ja kolmandal nädalal kolmanda bänneri , aga ma tegelikult ei näita talle täpselt seda asja , mida ta vaatamas käis . et kui ta käis vaatamas kollaseid kummikuid , siis ma pean talle näitama kollaste kummikutega bännerit , pluss sinised ja punased ja midagi veel võib-olla , et äkki talle need kollased ikkagi päriselt ei meeldi , ma annan talle veel võimalusi . et see , et tekitada nii-öelda sihtgrupile , noh , inimesele näidata seda konkreetset toodet , mida ta su lehel vaatamas käis , su e-poes vaatamas käis , selleks on siis nagu natukene nii-öelda keerulisemad lahendused vaja seal nagu taga ära teha , selle piksliga , tootekataloogiga Facebookis ja nii edasi , et see nagu peab sünkima , see hinnainfo ja kõik asi , aga põhimõtteliselt on see , et kui see on ükskord ära tehtud , sul võib olla lihtsalt mingisugune igakuine eelarve selle peale ja sina ei pea neid bännerid tegema , et bännerid tekivad automaatselt nendest tootekirjeldustest , nendest piltidest , mida inimesed on vaatamas käinud
wow. . See on väga äge asi ja ajab nagu räigelt närvi , sellepärast et kui ma ostsin ühe korra Fotopointist kaamera , mis maksis üle 1000 euro , siis mulle näidati pärast kuu aega sedasama kaamerat
hinnaalandusega ?
Ei , isegi sama hinnaga , jah , pärast vist tuli hinnaalandusega , aga ma hakkan mõtlema , et nagu miks see kõik nagu vajalik on , aga sinu jutust ma saan aru , et sellel ikkagi on jumet ja mingisugune majanduslik kasu sealt tekib inimestele .
absoluutselt , nagu üks näide veel , et kõik e-poe omanikud teavad , kui suur raha jääb kinni nii-öelda hüljatud ostukorvi . Meil on täiesti lihtne võimalus , kuidasmoodi kõikidele nii-öelda cart abandoneridele ehk siis nende ostukorvi hülgajatele meeldetuletav reklaam saata , kuule , sul jäi midagi pooleli , tule tee lõpuni . ja kui sa võtad nagu näiteks mingisuguse e-poe mingisuguse noh , ostude arvu kuus , noh ütleme näiteks 300 ostu , siis palju on neid inimesi , kes pani midagi ostukorvi , võib-olla 5000 . ja kui sa nendest 5000-st saad nagu mõne protsendi põhimõtteliselt nagu tagasi ja ostma , siis seal on selle 300 asemel 600 järsku .
ja lisaks , kas see juturobotid ei ole nagu automatiseerimine , kas see käib ka automatiseerimise alla või ?
ja on küll tegelikult , selles mõttes , et kui sul on võib-olla klienditeendusressurssi väga palju läheb küsimustele vastamise peale , siis noh , juturobot kõige lihtsamalt on valmis dialoogidega mingisuguseid konkreetseid märksõnu ära tundev selline noh , ma ei tea , programmeeritud lahendus . ehk siis kui keegi kirjutab sulle kaskokindlustust saab teilt , siis ta tunneb ära sõna kaskokindlustus , pakub sulle mingisuguse dialoogi selle peale , mis sa võib-olla pead midagi vastama ja lõpuks suunab sind õige koha peale seda kaskokindlustust tellima , et ta ühtepidi võtab ära mingi osa sellist klienditeenduslikku koormust , teistpidi ta on nagu nii-öelda päris võimas turunduskanal , et sa saad põhimõtteliselt päris suurele auditooriumile sellist suhteliselt personaalses nagu stiilis dialoogi saata ja ise mitte nagu nendega nagu konkreetselt kirjutamata , et põhimõtteliselt sa jõuad võib-olla 10 kliendiga või 50 kliendiga päevas ise Messengeri teel suhelda , aga see chatbot siis või juturobot on võimeline ma ei tea , 5000-ga samal ajal suhtlema .
tegelikult kui ma su juttu kuulan , siis muiste asju on niisugused , millest ma saan aru ja muiste asju ma võib-olla ei taba kohe ära , ja ma tunnetan väga selgesti seda, et kõik, mis puudutab sotsiaalmeediat, sotsiaalmeediastrateegiat, on väga suures osas kinni nõustamisbusinessis niimoodi, et kui klient tuleb teile majja mingisuguse murega, probleemiga, siis tegelikult teie ju peate välja pakkuma, sest ma ei usu, et kõik Eesti kliendid oskaksid ütelda täpselt, mida neil vaja on, vaid see teie kõige esimene asi ongi ilmselt, ma arvan, nõustamine.
Üsna tihti on jah selline, et klient tuleb majja, ta võibolla isegi küsib mingit konkreetset asja, aga noh, me ei ole sellised ühe asja ära tegijad, et, et me tegelikult lähemegi süvitsi, saame aru, mis seal tegelikult vaja on ja võibolla pakkuma hoopis mingi teistsuguse lahenduse selle jaoks. Et noh, neid asju kõik, mida võimalik teha, on meeletult palju, kui kõiki neid teha korralikult 100%, siis see eelarve oleks nagu meeletu, et ka see, et mis on see kõige esimene asi, millest alustada, mis tööle saada, mis panna raha teenima, noh, selline nõu on kindlasti nagu ülioluline, et on teadlikumaid kliente, on vähem teadlikumaid kliente, on sellist kliente, kes üldse mitte midagi sotsiaalmeediast ei tea, kelle usaldus sul on vaja võita, et ta usub sind, et sina tead, kuidas moodi peaks alustama, kui palju peaks investeerima, et see on nagu tegelikult selline päris vahva.
Nii, aga tõmmame saate kokku. Aitäh, Marko, Saue saatesse tulemast ja ma soovin Goal Marketingile edu roti aastal.
Rott pidi jah, vist raha koju tassima, et loodame, et tuleb järjekordne edukas aasta, et vahva.
Okei, aga mina olen Uku Nurk ja saate juht ja rohkem turundusuudise tugega Best Marketingist ja meie saadet saate järel kuulata ka Äripäeva podcastide keskkonnast. Teiega kohtume aga jällegi kuu aja pärast.
Eetris on turundusuudised. Ekspertnõu annab sotsiaalmeedia agentuur Goal.
Äripäeva raadio.